je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata govorimo o današnjoj paradi ponosa u Beogradu, a možete čuti i redovnu rubriku Most.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pod sloganom Ljubav menja svet u Beogradu je održana ovogodišnja parada ponosa zamišljena kao završni događaj parada ponosa 2016.
Čestitam svima ovaj prelep dan i proglašavam Pride otvorenim! Idemo!
Poručila je zvanično otvarajući ovogodišnji Pride poznata glumica i zvanična kuma parade ponosa Mirjana Karanović. Nakon toga razvijena je velika zastava duginih boje i okupljeni su se sa Trga Slavija pod policijskom pratnjom uputili ka Trgu Republike. Slike nasilja koje su u najmanju ruku barem tri puta obeležavale parade ponosa održavane u Beogradu nisu ovoga puta bile realnost. Da je atmosfera koja je obeležila ovogodišnji Pride drugačija, svedoči Boban Stojanović, jedan od organizatora Parade ponosa.
Konstatovali smo da se čuju zvuci grada. Saobraćaj nekako cirkuliše, ovo jeste događaj zbog koga je potrebno zatvoriti ulice kao i zbog mnogih drugih događaja, ali se nekako ne remeti grad na neki neprijatan način i čini mi se da grad ipak živi.
Osim domaćih učesnika i onih koji su došli da ih podrže, zastavicama duginih boja mahali su kao i svake godine i gosti iz inostranstva. Vratili su se iz Švedske, Nemačke, ali i Bosne, Crne Gore i sa Kosova. Ahmeta Dambelija, koji je pristigao iz Prištine, ravnodušnog nisu ostavile opsežne mere bezbednosti.
Ovde smo da bi podržali Beogradski Pride. Sve je u redu, a jedini problem je broj policajaca. Nažalost, oni ovde moraju biti iz razloga bezbednosti. Takođe, mi smo održali tri šetnje u Prištini i nadam se da ćemo imati i Pride.
A kakav je stav države? Na paradi ponosa imali smo prilike da čujemo makar jedan deo njenih predstavnika, kada već među okupljenima nisu bili premijer Aleksandar Vučić ili predsednik Tomislav Nikolić. Siniša Mali, gradonačelnik Beograda koji se i sam priključio učesnicima, poručio je da grad pokazuje da poštuje različitost. Ove godine trasu Povorki ponosa prešla je i Ana Brnabić, aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave, koja je nedavno privukla pažnju medija i javnosti kao jedina javno deklarisana homoseksualka u redovima vlasti. Ona kaže da je ovo već treća godina da su predstavnici države prisutni na paradi ponosa.
Zašto nema neku drugi iz vlade? Pa ne znam, najiskrenije u ruku na srce, meni ne smeta. Ta vlada je meni pružila ogromnu podršku, premijer mi je pružio ogromnu podršku. Da li oni danas treba da budu svi tu? Ja sam tu, gradonačelnik je tu. Da li će biti još neko ili neće? Stvarno mislim da je sekundarno. Vlada je tu ako je neki član te vlade tu.
Zbog opsežnih mera bezbednosti na trasi Povorke ponosa nije bilo nikakvih incidenata. Jedina, uslovno rečeno, neprijatnost bio je transparent kojim je sa jedne zgrade nadomak Terazija poručeno rekriminalizujte sodomiju. Bio je to povod za pitanje, da li su se i koliko stvari u odnosu prema LGBT populaciji u Srbiji zaista promenile, koje smo tokom šetnje postavili Sonje Biserko, predsednici Helsinškog odbora.
Da bi ovo imalo promotivnu poruku, neophodno je šira tolerancija u društvu. Nažalost, to nije politika ove vlasti i zato je ovo jeste važno, ali u svakom slučaju nema onaj domet koji bi trebalo.
Istovremeno, van policijskog prstena i ove godine okupljali su se protivnici Prajda, čije masovnije proteste je policija osujetila. Bili su to zvuci ispred crkve Svetog Marka, gde su se kao i prošle godine okupljali protivnici Prajda. Predrag Živković je bio jedan od učesnika protesta.
Ja ne znam odakle, jer se ovde završava ili ovde počinje. Ja sam do sada ovo video samo na televiziji, sad sam teo da vidim uživo, ali izgleda neću ništa vidjeti.
Sa druge strane, za to vrijeme, šetajući u policijskom prstenu, okupljeni učesnici parade zastali su kod spomenika obešenim rodoljubima na Terazijama.
Ovo mjesto je jako važno. I važno nam je da svake godine podsjećamo da fašizam ne sme biti naš izbor i da fašizam ne sme biti deo naše svakodnevice.
Na ovom mestu održan je minut tišine u znak solidarnosti sa LGBT zajednicom Turske kao i znak sećanja na ubistvo Hande Kander, trans osobe i aktivistkinje. Sljedeća destinacija ujedno i posljednja bio je Beogradski trg Republike. Kraj šetnje i početak žurke kojom je obeleženo uspješno održavanje Povorke ponosa. Zašto joj je bilo prisustvovati, možda je u najboljoj meri objasnio jedan od učesnika s kojim smo razgovarali tik uoči početka koncerta.
Prvi puta sam od Slavije došao do trga peške sa jednom jedinim razlogom. Who cares? Šta ko radi u svom krevetu i šta ko radi na ulici, mi smo ljudi, mi trebamo da se podržamo. Ovo je 21. vek.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sledi most u kome se razgovaralo o korupcionaškim aferama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Bilo je reči o tome zašto nema pomaka u istrazi oko toga kako je Dodik kupio vilu na Dedinju, zašto Srbija nije poslala tužilaštvu Bosne i Hercegovine podatke o kupovini te vile, zbog čega Dodik nikada nije saslušan, da li se istražuje koliko je Dodik bio umešan u bankrot Bobar banke, da li tužilaštvo BiH blokira istragu u tim aferama, zbog čega nikada nije utvrđeno da li je istinita tvrdnja Gordana Milinčića, bivšeg ambasadora BiH u Rusiji, da je Dodik dobio na poklon kilogram zlata od jednog ruskog biznismena, koliki je Dodikov uticaj na pravosudne organe Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kako rukovodstvo Srbije štiti Dodika, kao i o tome da li će održavanje referenduma o danu Republike Srpske pomoći Dodiku da se izvuče iz najnovijih korupcionaških afera. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se Milorad Dodik izvuče iz svake korupcionaške afere. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Do pre nekoliko meseci mediji su bili puni tekstova o Dodikovoj vili na Dedinju i načinu kako je on postao njen vlasnik. Čak je i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović potvrdio da se o tome vodi istraga. Odjednom je sve prestalo. Zašto, gospođo Cenić?
Pre svega nije prestalo, istraga i dalje traje. Samo se u javnosti o tome toliko ne priča, jer javnost Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, regiona zatrpana je aferama na dnevnoj bazi. A istraga traje i, nažalost, moju. Bosna i Hercegovina je zvanično zatražila od Srbije uplate koje su vršene za tu vilu preko komercijalne banke, da se dostavi dokazi, da se dostave podaci, jer znate, nelogično je da neko uplati vilu i nije mogao ni da je upiše na svoje ime, a da nije imao dokaz u vlasništvu i plaćen porez, a onda tek naknadno diže kredit. Gospodin Vučić i njegov tim, kako sam ja saznala, smatrali su to malo ne kao ono, traži neko njemu da hapsi Dodika, što je smiješno, jer svaki dan i Srbija traži slične podatke od Bosne i Hercegovine ili zemalja u regionu i svetu, ali u ovom slučaju, kao što vidite, vlast u Srbiji postavlja se zaštitnički prema vlastima u Republici Srpskoj. Pitanje je da li će dobiti SIPA, da li će dobiti ministarstvo, da li će dobiti pravosuđe u Bosni i Hercegovini vidi taj traženi podatak od Srbije. Znači, nije prestala ta istraga. A što se tiče gospodina Salihovića, moram nešto reći. Gospodin Salihović kao glavni tužilac, a po onoj čuvenoj reformi pravosuđa koju je gospodin Ešdaun označio kao temelj pravosuđa i najnezavisnije pravosuđe u regionu, po toj reformi glavni tužilac ima pravo da određuje ko će koji predmet uzeti, da izuzima predmete, da ih dodeljuje sebi. Sve predmete, gotovo sve, znači 90% predmeta koji se vezuju za ove afere, Goran Salihović je dodelio sebi. Ili, ono što isto počesto radi, to je da kad uznapreduje istraga, onda promeni tužioca. Pa da, drugom tužioci. Onda tužioc drugi, dok se upozna s predmetom, to traje mjesecima, to su hiljade strana koje treba iščitati. A što se tiče predmeta, Bobar, Pavlović, Banka, Boska, Pirić, slučaj i ostalo, to gospodin Salihović drži kod sebe.
Gospodine Lukiću, ako se vodi istraga i ako se nastavlja istraga, kao što kaže gospođa Cenić, a zašto onda glavni tužilac ili tužilaštvo do sada nije saslušalo Dodika?
Republika Srpska, ali BH, su potpuno paralisani kriminalom i korupcijom. Pazite, u tu mrežu su ušli svi. Mi nemamo nezavisno pravosuđe. Recimo, u Republici Srpskoj Dodik drži pod kontrolom sve institucije. Uključi specijalno tužilaštvo i sudove. Potpuno je sve jasno šta se dešava na nivou BH, posebno kad je u pitanju Milorad Dodik. Za Milorada Dodika direktno je vezano 34 predmeta. Nema tu nikakvi nesnoća. Zna se ko je uplatio Dodiku da kupi vilu. Mislim, tu apsolutno nikakve nesnoće nema. Problem je samo što je Dodik i ranije 2011. godine uspio da istrguje sa glavnim tužiocem Barašinom, sa SDP-om, sa Zlatkom Lagumđijom i nekim drugim subjektima da istrguje svoju slobodu. Ja sam držao u ruci optužni predlog za 106 miliona koje je tereti Dodik za zgradu vlade, za RTRS, za autoput i tako dalje. Istrgovano je da Barašin taj predmet Dodikov, koji se tereti za 106 milijuna, da se prebaci na specijalno tužilaštvo koje je Dodik formirao isključivo da ne bi bio procesuiran, da ne bi bio gonjen i da ne bi završio u zatvoru.
Gospođo Cenić, da li vi mislite da je tužilaštvo već do sada trebalo da zatraži izjavu od Dodika i da ga sasluša na neki način?
Znate šta, za predmete koje je gospodin Salihović izuzeo direktno kod sebe i drži ih u svojim fiokama, mora postojati nalog tužioca da se sasluša, da se pokrene bilo šta. Ovako je praktično blokirao sve te istrage. Lično blokirao sve te istrage. Evo, pitajte šta je sa Pavlović bankom, pitajte šta je s Bobar bankom. Bobar banka koja je čist slučaj, gospodin Salihović to drži u svojoj fioci. Znači, tužilac je taj koji daje nalog da se neko sasluša, da se pokrene, da se od banke traže podaci. Bobar banka je završena 99,9%. Čeka se samo šta? Nalog tužioca koji iz taj predmet izuzeo sebi. To je ta nakaradna reforma pravosuđa, urađena davno i povereno ljudima skromnih profesionalnih kapaciteta, a o moralnim uopšte da ne pričamo, poverena ogromna moć da mogu da dodeljuju predmete, sklanjaju predmete, da se igraju tim predmetima. Mene ne bi čudilo i neće me čuditi da posle ovog razgovora za Slobodnu Evropu taj isti tužilac reaguje i prema meni, jer uvijek se tako oglašava saopštenjima, a pritome ne objašnjava šta radi sa predmetima koji su završeni i gde se samo čeka njegov nalog.
Podine Lukiću, koliko je Dodik umješan u aferu Bobar banka?
Sve ovo što mi znamo, a mislim da se zna oko Bobar banke sve, tu je igri negdje 350 miliona KM-ova. Pazite, Bobar banka je prikupljala sredstva i od vlade i od tih javnih fondova i tako dalje i od naravno privatnih lica. Zna se dobro, ja sam imao sa Bobarom pokojnim razgovor 3 mjeseca pred smrt. Faktički, svi visoko rizični plasmani nisu mogli biti odobreni bez potpisa Dodikovog. Znači, Dodik je potpuno kontrolisao Bobar banku i plasmane sa Bobar banke. Prema tome, on je znao vrlo dobro sve što se dešava i davao je svojim tajkunima, naravno da je on imao interes da daje, jer znači to je potpuno jasno zašto se recimo stoji sa tim. Tužilaštvo Republike Srpske je potpuno pod kontrolom Dodika i zato ništa se i ne radi. Ali je potpuno definisano i zna se šta je bilo u Bobar banci, ko je to deponovao pare i koje plasmane odobravao. Dodik u prvom redu.
Gospođo Cenić, a šta je sa aferom Zlato? Prije godinu dana bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, Gordan Milinić, rekao je da je bio prisutan kada je jedan ruski biznismen poklonio Dodiku kilo zlata, jer mu je ovaj dao koncesiju da eksploatiše rudnik mrkog uglja Lješljan kod Bosanskog Novog. Milinić je rekao da će to posvjedočiti i na sudu. Digla se prašina oko tog slučaja, a onda se sve zaboravilo.
Pa znate šta, smiješno je pominjati kilogram zlata kad nestaju milioni. Kilogram zlata u to vrijeme vredeo, kad je Gordan Milinić izašao s tim, 50.000 maraka. Znate li šta je 50.000 maraka u odnosu na 50 miliona, 500 miliona? Jednostavno ništa, ali ljudima to zazvuči u ušima kao kilogram zlata.
Gospođo Cenić, a da li je Gordan Milinić ikada pred sudom dao iskaz o kilogramu zlata?
Gordan Milinić je bio pozvan i on je dao iskaz, zvaničan svoj iskaz, a šta će dalje od toga biti, to će se jednostavno videti.
Gospodine Lukiću, kako vi gledate na ovu aferu oko zlata?
To je vezano za ovo što smo govorili, kako funkcioniše uopšte tužilaštvo i sud. Sve je pod političkim uticajem. Nije samo u pitanju Dodik, nego u pitanju Čović i Bakir Izetbegović i čitava ta, hajde kažemo, partijska infrastruktura. Po političkoj liniji se dolazi i sudija i tužioc, oni su na određen način potpuno blokirani. Stranke koji su delegirali svoje sudije, svoje tužioce, jednostavno ne dozvoljavaju da se predmeti završavaju. To ima preko 150 predmeta razno raznih, od Tegeltije do Špirića pa redom. Jednostavno nemoguće kad je to do te mjere okovano i paralizovano kriminalom i korupcijom čitav sistem, da je to jako teško razbiti.
Gospođo Cenić, gospodin Lukić je pomenuo ovu aferu oko izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška, zgrade Vlade Republike Srpske i Doma radio televizije Republike Srpske. Koliko znam, protiv gospodina Dodika i nekoliko drugih funkcionera vođena je istraga od 2007. godine, ali je obustavljena 2011. godine. Kako je do toga došlo?
Što se tiče ovih predmeta koje ste vi sad pomenuli, i autoput, i zgrada i tako dalje, naš problem ovdje je što su ljudi svi potkupljivi i svi nose svoju cenu na čelu, sem časnih izuzetaka koje onda sredina proglasi i budalama ako ne uzimaju pare. Svi ti predmeti, jer nije tu bio tad predmet samo gospodin Dodik, nego i ostali njegovi partijski saborci i suborci, da kažem šefovi drugih partija, onda je to prebačeno jednostavno na niži nivo i tad je niži nivo, znači kao što su sudovi i tužilaštva na republičkom, odnosno kantonalnom, odnosno opštinskom nivou, jednostavno odbacili te predmete i to je tako stalo.
A dobro, na koji niži nivo je to prebačeno sa državnog nivoa?
Ako imate državni sud, imate isto tako entitetske sudove, odnosno u federaciji kantonalne sudove na koji se predmeti onda prebace sa državnog suda.
A taj slučaj Dodika i drugih funkcionera, on je bio prebačen na sud u Republici Srpskoj, je li tako?
Jest.
I onda je taj sud obustavio čitavu istragu.
Obustavio dalje procese, proglasio to da nema osnova za krivično gonjenje ili tako nešto, zavisi šta napišu u obrazloženju, i to je tako ostalo.
Gospodine Lukiću, kakva su vaša saznanja o ovoj istrazi koja je vođena oko autoputa Banja Luka Gradiška, zgrade Vlade Republike Srpske i Doma radio televizije Republike Srpske?
Ja sam imao priliku da gledam predmet i da držim u ruce, sticajem okolnosti, nije bitno sada kako. I mislim da je ta istraga vođena dobro, faktički sve je dokazano. Upravo formiranje specijalnog suda u Republici Srpskoj i trgovina koju je Dodik napravio, ono što sam rekao, sa SDP-om i Zlatkom Lagumđijom i sa tužiocem Barašinom, on je uspio da se taj predmet spusti na nivo Republike Srpske. I sad ovaj cirkus koji Dodik pravi sada, on pokušava da na neki način kompromite organe sudske, tužilaške na nivou BH, uključujući SIP-u, da bi to sve prešlo u Republiku Srpsku, odnosno da oni ne bi imali nadležnost za gonjenje na nivou entiteta. Da se on ne bi mogao goniti. Ja iskren da budem, mislio sam da će ovo da ide brže, da neće takve blokade da se izvrše, ali evo, uspjelo se istrgovati. Dodik je pokušao ponovo da trguje preko Salihovića i oni transkripti poznati. To je novi pokušaj da se ponovo pokuša prebaciti ili na nivo Republike Srpske ili, što kolegica kaže, mijenjanje tužioca i tako dalje. Vidite, sad tužioc podižu optužnicu zbog utaje poreza od 14.000 km, kao krivično djelo utaje poreza. Oni za 14.000 km, a milijarde su opljačkane, uništene, oni se bave sa ovima, ključne predmete svanjaju ladicu i trguju s njim.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se Milorad Dodik uvijek izvuče iz svake korupcionaške afere. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Senić, kako je Dodik uspio da ostvari uticaj ne samo na pravosuđe u Republici Srpskoj, što je razumljivo, nego i na pravosuđe u Bosni i Hercegovini?
Jedna trećina zaposlenih u svim državnim organima, bez obzira da li govorimo o institucijama, da li govorimo o pravosuđu, i to najmanje jedna trećina su Srbi iz Republike Srpske. Budite sigurni da vlast u Republici Srpskoj neće podržati Srbina iz Federacije, nego isključivo iz Republike Srpske. A druga stvar, kriminal, on ne poznaje ni veru ni naciju. Kupiti čovjeka danas je tako lako, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Kupiti novinara, kupiti sudiju, tužioca, pa vidite koliko je afera zbog podmićivanja sudija i tužioca. Procesi su čak u toku, što je mene iznenadilo da je to uopšte neko otvorio konačno. Ovde su ljudi najjeftinija roba. Sve drugo je skupo, samo su ljudi jeftini. I onda se može ostvariti uticaj kakav god hoćete.
Gospodine Lukiću, gospođa Cenić je pomenula da Srbija neće nikako da pošalje te uplatnice, jeli, kojima je Dodik kupio tu vilu, što je predmet istrage. Zašto rukovodstvo Srbije toliko pomaže Dodiku? Recimo, nijedan značajniji događaj u Srbiji ne može da prođe bez njega. Jedan analitičar je nedavno rekao da je Dodik toliko prisutan u Srbiji da se postavlja pitanje da li je on predsjednik Srbije ili Tomislav Nikolić. Pa zašto mu onda toliko pomaže?
Može da se govori da Srbija, nekoliko puta je to i rekao predsjednik vlade, da jedino što je Srbija dobila 90. godina, to je Republika Srpska. Znači, njih vežu isti problemi. Dodik bježi odavde zato što je, ajde da kažemo, ovaj gospođa Cenić je nekoliko puta rekla da smo mi bankrotirali. Pa jesmo, više se ne isplaćuje ni PIO, ni zdravstvo, kasne plate i sve ostalo, da ne pričamo. Znači, država se nalazi, odnosno entitet se nalazi u haosu. Mislim da ovo što radi Vučić, da po meni je miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, jer da nije miješanje, on bi to jasno rekao eksplicitno, da ne može se podržati Dodikov nacionalizam i ovo što on radi referendumom, a Srbija to podržava.
Gospođo Cenić, po vama, zašto rukovodstvo Srbije, pa ne samo Vučić, nego i ono ranije, zašto oni toliko stoje iza Dodika i u stvari pokrivaju ga gde god to potrebno?
Pa znate šta, neko je to odlično uradio na društvenim mrežama i objavio sve Dodikove slike, tako da krenemo od Slobodana Miloševića, pa iza njega svi koji su bili i premijeri i podpremijeri i predsjednici, i očigledno mu je politički život malo duži, a da ne kažem da je Srbija uvijek imala Republiku Srpsku za potkusurivanje. To je ono, evo vidite vi kako su oni strašni, oni su počinili sve to što su počinili, a da sada ne nabrajamo, ali mi možemo da ih kontrolišemo, jačajući tako svoje nekakve pozicije i kod te puste međunarodne zajednice o kojoj bi svašta moglo da kažem, ali evo i prima se ta priča ponovo. Znate, ovo odlaženje na kanabe, kad vidim i vlast i opoziciju iz Republike Srpske, ja samo kažem, mnogo je ljudi, povređa mi se, zato što se setim istih tih odlazaka kod Miloševića na kanabe, pa s kanabe, a pa je li primjena instrukcija, je li uticao, je li nije uticao, i nama se evo to ponovo vraća kao loš san. Ajte sad vamo, ajte se tamo. Da ne kažem da je bilo katastrofa, za mene bar katastrofa od nekakve partijsko, amatersko, kulturno-umetničko predstave od otvaranja 30 km autoputa gdje dolazi premijer Srbije gospodin Vučić, ali znate, pozivnice su išle na memorandumu SNSD-a okolo naokolo, pa je čak SNSD, njegovi predstavnici i predstavnice, obavestili javnost da je to poklon građanima, odnosno stanovnicima Republike Srpske, koji je poklon 650 miliona kredita koje mi plaćamo, i uz to dolazi gospodin Vučić na nešto što se zove predstava SNSD-a i njihovih satelita. Da li je to hteo da poruči sa kim se svrstava u ovoj predizbornoj kampanji i koga jasno podržava u toj predizbornoj kampanji, pa je red onda da se ova naša huda opozicija u Republici Srpskoj, da se mane više bar šetanja tog do kanabe, od kanabe, tamo vamo. Pa onda, evo, da vam dam još jedan primjer koji će javnosti možda biti interesantan. Pojavio se nekakav papirić koji se zove ovako otprilike: kasno vruće leto i rana jesen, dokument i to je kao papir, zamislite molim vas, arapsko, američko, tursko, ne znam nijakakih obaveštajnih sredstva, to je sve strpano tu kao ti službi, to su tako proglasili, za destabilizaciju Srbije i Republike Srpske. Svet inače ništa drugo ne radi, nego samo o nama priča, jer mi smo kakva Amerika, kakvi izbori u Americi, šta smo mi? I to je na dve strane, prvo nepismeno, neuljuđeno, puno gluposti, ali zamislite, to se ozbiljno razmatra u kabinetu premijera Vučića. Ja ne mogu da verujte, nekad pomislim, Bože gospode, gde ja ovo više živim? Da li u nekom zlom snu, da li u nekoj noćnoj mori, da li u nekom cirkusu, kinu, u čemu? E sad molim vas, zamislite ozbiljnu državu koja se time bavi.
Gospodine Lukiću, koliko je raspisivanje referenduma o danu Republike Srpske pomoglo Dodiku da se zaborave ove najnovije afere i oko vile i oko propasti Bobar banke? Jer svi kažu da je to ojačalo njegovu poziciju u Republici Srpskoj.
Pa sad, možda djelimično da je ojačalo. Vrlo dobro se zna sa kojim je ciljem to i uradio i 7 dana pred izbore. Meni je malo čudno da je opozicija sa jednim iskusnim Ivanićem i Bosićem, da je nasankan, tako narodski da kažem, kad je u pitanju referendum, iako ja mislim da je taj referendum staro sredstvo koje Dodik koristi već od ranije da svoju ekonomiju i socijalnu politiku održi na površini faktički. Kako će održati ako se neće zveskati referendumom? Znači u tom potpunom prirodnom ekonomskom fijasku. On nastoji to kompenzirati, maskirati nekom etničkom pričom u referendumu koja se vuče već godinama. Da li će on tu nešto uspjeti da uradi? Vjerovatno da hoće, ali mislim dugoročno to njegovo zveckanje referenduma, ajde da kažem, je dosta neodgovorno i mislim da srpski narod i Bosnu i Hercegovinu, ali i Srbiju, koja neće proći tako lako, može dovesti u izuzetno tešku situaciju.
Gospođo Ocenić, kako je vaše mišljenje? Da li je raspisivanjem referenduma Dodik ojačao svoju poziciju i da li će mu to pomoći da se izvuče iz ovih najnovijih afera?
To nisu najnovije, ima i novijih afera od tih, to su već stare afere, imamo mi još ovih novijih sad oko izgradnje kliničkog centra, oko izgradnje u zdravstvu i tako sad, da ne širimo tu temu, nema dovoljno vremena za sve afere, ali što se tiče referenduma, moguće da sebe zacrta i za ove lokalne izbore, da dobije glasove, a isto tako već i za 2018. da napravi startnu poziciju ako ga Srbija bude podržavala kao do sad. Pa svako malo on šeta u Beograd, a onda iz Beograda dolazi tu sa tom pričom o podrivanju, o držanju, o majci, ćerci i slične stvari. I ono što rekao, da se igra na najniže emocije, jer u Republici Srpskoj prisutan je stravičan strah da vas ne vide kao lošeg Srbina ili lošu Srpkinju, jer znamo kako prolaze takvi u društvu. Kad se kaže Srbija, mi moramo da plačemo i da ne smiješ da kažeš ništa na Srbiju, ne smiješ da kritikuješ Srbiju. Kad kaže referendum o bilo čemu što se tiče Republike Srpske, mi moramo da plačemo, zarežemo vene, da idemo svi, jer će nas videti kao loše Srbe. Ja samo postavljam sebi pitanje, ali i drugima često, ako se kod nas dogovori prave u kafanama, kao što ste videli, ako ništa drugo u medijima, onaj kafanski susret gospodina Izetbegovića i gospodina Dodika u kafani Barka, ja samo pitam, u kojoj kafani su Izetbegović i Dodik dogovorili ovu farsu oko referenduma? Ja tebe napadam, apelaciju sudu, ti onda referendum, onda ja tražim još jednu apelaciju i mi se tako igramo i dobijamo uspješno lokalne izbore na istoj priči, istoj matrici i sve ostalo je zataškano i gurnuto u stranu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Cenić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Lukiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati u Hagu predstavljena strategija rada Specijalnog suda za ratne zločine.
Specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Ograničen je za zločine od 1998. do kraja 2000. godine. Sud će se baviti istragom zločina koji su navodno počinili pripadnici Slobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima.
Mirza Mustaf Fagić iz Brčkog, student četvrte godine Pravnog fakulteta, prije nekoliko dana osvojio prvo mjesto u svijetu na temu Pravda, mir i sigurnost.
Ja sam napisao u početku svoju iskrenu priču i onda sam se na kraju bazirao i na sam taj pojam pravde, sigurnosti i mira. Morao sam reći istinu da u mojoj državi ta tri pojma nisu poznata.
Panel Zid zaustavimo šutnju, na kojem su građani upisali poruke tokom akcije povodom obilježavanja Dana bijelih traka, predat Historijskom muzeju BiH.
Uglavnom su poruke da se ne smije zaboraviti i da se ne smije ponoviti, što je ohrabrujuće. Znači, nema tu poruka osvete, nema poruka nekog osvetničkog pokreta.
Slučajno otkrivena crkva Franjevaca u Srebrenici.
Srebrenica je jedan od prvih samostana, možemo reći prvi samostan, gdje su Franjevci došli i odatle su se širili cijelom Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i ovim drugim krajevima.
U emisiji poslušajte i kako žive bivši logoraši u Bosni i Hercegovini, te zbog čega povjerenik za informacije od javnog značaja u Srbiji ima veliki broj tužbi. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U Hagu je predstavljena strategija rada Specijalnog suda za ratne zločine, odnosno Specijalizovanog vijeća i Specijalizovanog tužilaštva. Ovo je početak direktne komunikacije sa javnošću ove institucije. Kako je pojašnjeno, Specijalni sud za ratne zločine nije klasični međunarodni sud, već posebno vijeće kosovskih sudova. Iako tačno nije rečeno kada se mogu očekivati prve optužnice, vjeruje se da će se to desiti tokom prve polovine sljedeće godine. Amra Zeneli ima detalje.
Sekretarica Specijalizovani veća Fidel Medonlon i specijalizovani tužioc David Schwendiman pojasnili su Hagu da Specijalni sud za ratne zločine nije klasični međunarodni sud, već posebno veće kosovskog suda i da će sve biti u okviru kosovskih zakona. Schwendiman je naglasio da niko ko govori u javnosti i spominje moguće informacije tužiteljstva ne govori istinu, već je istina samo ono što će on u buduće odgovoriti i što će biti deo optužnice koja će se objaviti u dogledno vreme. Neću govoriti o tome ko je ili nije na listi optuženi. Ono što hoću da kažem jeste da ću raditi svoj posao na koga ko zakon predviđa, a vi ćete više saznati o tome kada se optužnice objave, kazuje Schwendiman. Fidel Madonu, sekretar specijalizovani veća, opisala je strukturu ove nove ustanove, značajan napredak koji je napravljen u uspostavljanju specijalizovani veća kao i predstojeće ključne etape. Kako je saopšteno, nezavisna komisija je u skladu sa odredbama zakona koje je usvojila Skupština Kosova počela da sprovodi postupak izbora za mesta predsjednika specijalizovani veća i za listu međunarodnih sudija. Drugi bitan proces odnosi se na angažovanje osoblja veća i tužilaštva, odnosno popunjavanje radnih mesta za koja mogu da se prijave građani država članica Evropske unije i trećih zemalja kontributora. Prema rečima Donlonove, očekuje se da će prvi postupci biti pokrenuti početkom predstojeće godine, s obzirom da Holandija tek treba da ratifikuje sporazum o državi domaćinu, koji da se izvrši izbor sudija i grupe koje će odrediti pravila postupka. To potom treba da potvrdi Ustavni sud Kosova. Naš cilj je da u prvoj polovini sljedeće godine veća budu mogućnosti da pokrenu sudske aktivnosti, dodala je ona. Ona je dodala da će se u ovom sudu nalaziti jedinica za zaštitu svedoka, za pomoć žrtvama, pritvor i jedinica za prevod. Specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Ograničen je za zločine od 1998. do kraja 2000. godine. Sud će se baviti istragom zločina koji su navodno počinili pripadnici Slobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Formiranje suda u Hagu i pored Haškog suda i misije Euleksa na Kosovu, koja ima ovlašćenje za ovakve slučajeve, nadležni u Hagu su obrazložili činjenicom za boljom zaštitom svedoka i time da se radi o specifičnoj i osjetljivoj istrazi. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
Sudeći prema broju tužbi koje je protiv njega podnijelo javno tužilaštvo Srbije, povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić opasno ugrožava nacionalnu sigurnost zemlje. I to zato što je donio rješenja da Ministarstvo odbrane dostavi Fondu za humanitarno pravo informacije o službovanju trojice visokih oficira nekadašnje vojske Jugoslavije u vrijeme sukoba na Kosovu, pripremila Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo je, kako otkriva Dnevnik Danas, početkom juna podnelo treću tužbu Upravnom sudu protiv rješenja Rodoljuba Šabića, povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog njegovog rješenja od 14. marta da Ministarstvo odbrane Fondu za humanitarno pravo dostavi informaciju o Nikoli Mićunoviću, nekadašnjem komandantu 113. vojno-teritorijalnog odreda Đakovica, koji se sumnjiči da je bio upleten u ratne zločine na Kosovu i za kojim je po nalogu UNMIK-a pisana i Interpolova poternica. Pre toga je tužilaštvo tužbom Upravnom sudu odgovorilo na Šabićeva rješenja da Ministarstvo odbrane fondu dostavi informacije o karijernim podacima još dvojica oficira nekadašnje vojske Jugoslavije koji su delovali na Kosovu, Gorana Jeftovića i Mladena Ćirkovića. I u posljednjoj tužbi, kao i u prethodne dve, obrazloženje je isto. Šabićevo rješenje navodno ugrožava odbranu zemlje, nacionalnu i javnu bezbednost, a imalo bi posljedice na odbrambene sposobnosti vojske Srbije, pa je otuda tužilaštvo zaključilo da je ustupanje fondu podataka o Mićunoviću u suprotnosti sa interesima Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugog da zna. Navelo je i da su traženi podaci zaštićeni. Tužilaštvo je ocenilo da je Šabić svojim rješenjem povredio odredbe nekoliko zakona, među kojima su i Zakon o odbrani, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o vojsci Srbije, ali nije preciziralo koje je to odredbe nabrojenih zakonskih akata povjerenik navodno prekršio. Šabić međutim ukazuje na iznenađujući nedostatak pravne argumentacije tužilaštva i za Radio Slobodna Evropa eksplicitno kaže.
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajna. To ne mogu biti ni po našem zakonu o tajnosti podataka.
Povjerenik podsjeća i da zakon predviđa proceduru klasifikovanja podataka kao tajni, čega nije bilo, ali objašnjava da mu i nezavisno od toga čak dva zakona daju ovlašćenje da skida oznaku tajnosti.
I Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o tajnosti podataka, što je još važnije, sadrže eksplicitno ovlašćenje povjerenika da kada u postupku utvrdi da je pretežan interes javnosti, može naložiti skidanje klasifikacije. Prema tome, ja uopšte ne vidim koji sam ja to zakon mogao da dakle, piše u članu 25 Zakona o tajnosti podataka, šta je osnov za opoziv tajnosti.
Uz ovo, Šabić otkriva i da se tužilaštvo u obrazloženju tužbe pozivalo na podzakonske akte koji su odavno prestali da važe.
Mi govorimo o komandi nad nepostojećim jedinicom, nepostojeće vojske, nepostojeće države. Kakve to veze ima sa planom odbrane današnjim Srbije? Prvo, podzakonski akti su irelevantni jer mi ovdje pričamo o povredi zakona, ne podzakonski akt. Drugo, niz podzakonskih akata su nevažeći akti. Dakle, prvo i osnovno, ne mogu podaci kojima se prikriva izvršenje krivičnog djela da budu tajni.
Tužbu protiv rješenja povjerenika potpisala je Danijela Slijepčević, zamjenica republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Nije jasno šta su motivi za taj čin, ali se iza kulisa sve jasnije čuju glasovi da joj je obećano da će za par mjeseci postati sudija Ustavnog suda. I Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa kaže da u tužbi Republičkog javnog tužilaštva nema bilo kakve validne pravne argumentacije i da je ona zapravo primjer bahaćenja, iznoseći uverenje da je ovdje riječ o napadu na nezavisnu instituciju povjerenika.
O ovim pitanjima ne postoji kompetentni organ u ovoj zemlji od povjerenika za informaciju javnog značaja, jer nije on samo nadležan prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nego i prema Zakonu o tajnosti podataka on ima ovlašćenja. Mislim da je ovo zabrinjavajuća poruka uopšte šire kada, ne znam, pogledamo akcijni plan za poglavlje 23. Ovakvi postupci direktno kontriraju obavezama koje Srbija preuzela.
Kostićeva je uverena da su sva rješenja koje se tiču Fonda za humanitarno pravo na udaru, sva koje se tiču istraživanja ratnih zločina, odnosno ispitivanja odgovornosti institucija i njenih pripadnika u tim zločinima. Rodoljub Šabić ističe da praksa o kojoj je reč predstavlja poniženje države, ali da je kontraproduktivna i po same osumnjičene.
Da vi izjavite da bi odavanje nekog karijernog podatka, Branke Trivić, za kojom je raspisana poternica Interpola za ratni zločin, da bi to ugrozilo interese Srbije, pa to je ponižavajuće za Srbiju. Ko to radi? Čini medveđu uslugu čak i onima koji su osumnjičeni. Lica koja su osumnjičena za bilo šta pa i za ratne zločine nisu krivi. Za njih važi pretpostavka nevinosti. I pošto su to državni službenici, ima država obavezu da im pomogne na svaki dopušten način. Ali prikrivati to nije pomoć. Svi znamo iz realnog života ko se beži i krije, samo pojačava sumnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
U nastavku emisije priča iz Bosne i Hercegovine. Bivši logoraši u ovoj zemlji i dalje čekaju da im se riješi status. Udruženja koje okupljaju ovu kategoriju stanovništva i sve tri zaraćene strane jedinstveni su, kako prenosi Dženita Duraković, zakonski da ostvare svoja prava.
Mirsad Delalić iz Bihaća tek je bio krenuo u srednju školu kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, a na tom ratnom putu biva i zarobljen na području Velike Kladuše.
Bio sam zarobljen tamo u periodu. Boravio sam tamo blizu pola godine, oko 5,5 mjeseci. Znači, moj status je bio koji svakog logoraša, koji je, znači, proživljavao omalovažavanja, prinudne radove, teške radove, tuče, maltretiranja, fizička, znači, zlostavljanja, i tako da nam nije baš, ono što kažu, bilo sjajno. Što se tiče mog zdravstvenog stanja, onako poprilično je stabilno, psihički se baš ne osjećam dobro, dolazim, znači, tako dođem nekad na san, to često se brzo nerviram, što djeluje na moju porodicu i na moj privatni život.
A najveći broj bivših logoraša koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini preživjeli razne torture, zlostavljanja i mučenja, danas živi na rubu egzistencije, kaže predsjednik udruženja logoraša grada Bihaća Mirsad Balić.
Znate kako, uglavnom je to populacija siromaš, malo i radi. Što se tiče članarine, znači 70% i ne plaća članarinu zato što ne može. Nikom u familiji skoro nije zaposlen i stvarno su ono ugroženi po pitanju toga. I naše sve, što imam tu neku našu riječ, da malo porazgovaramo s njim, da mu dajemo neku nadu da će biti bolje, koliko mi budem nekad mogućni i pomognem tim ljudima kroz neke jednokratne novčane pomoći i tako.
Mirsad je danas oženjen, ima dvoje djece, ali je bez posla. Poput većine drugih bivših logoraša, godinama čeka da im se riješi status.
Ne radim nigdje, supruga mi je isto nezaposlena, šehijska porodica. Normalno, ne možemo gledati na to, moramo stvarati porodicu, znači oženjen sam, imam dva sina. Trudimo se, radimo onako privatno, ako gdje ima, znači nemamo od države, od svog ovog statusa logoraša nemam ništa. Znači, bez primanja, na birovu za rad, nisu mi nikad ponudili posao, ni meni supruzi, onako kako kad naleti šta radimo, ali idemo dalje. Vrtimo se, živimo, niko ne pita i onda moramo se boriti.
Ono što ovim ljudima daje nadu jeste činjenica da su udruženja logoraša sva tri naroda u Bosni i Hercegovini jedinstvena u namjeri da zakonski ostvare svoja prava i konačno dobiju status koji zaslužuju.
Mi je isti stav, znači da se mora usvojiti taj zakon, da se zna status tog logoraša. E, to je ono nešto što mene ohrabruje, znači nema tu nekog dijeljenja. Možda ima neko dijeljenje dalje u pitanju novca i logora koliko je bilo u Bosni, ali bitno da se ume mogu dogovoriti, što je nam najbitnije, tako da bi mogao i taj zakon ali proći tu proceduru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Mirza Mustafagić iz Brčkog, student četvrte godine Pravnog fakulteta, prije nekoliko dana osvojio je prvo mjesto u svijetu na temu Pravda, mir i sigurnost. Drugo i treće mjesto osvojili su mladi iz Kenije i Pakistana. Maja Nikolić.
U 500 riječi Mirza Mustafagić, budući pravnik, ispričao je svoju životnu priču, a u njoj se dotaknuo onoga što je nizozemski Justice Hub tražio natječajem kojeg je objavio za mlade do 30 godina iz cijelog svijeta.
Mislim, ja sam napisao u početku svoju iskrenu priču i onda sam se na kraju bazirao i na sam taj pojam pravde, sigurnosti i mira. Morao sam reći istinu da u mojoj državi ta tri pojma nisu poznata, da mi nemamo niti pravde kada ubice mog oca i mog djeda i dajđe hodaju slobodno, kada nemamo ni sigurnosti jer vidimo kako je država živimo, šta se dešava sa političarima, evo vidimo kakve se stvari dešavaju sad u Republici Srpskoj, Bosni i u Federaciji, tako da nisam ništa slagao, samo sam rekao istinu i evo, valjda su stranci prepoznali to nešto.
A iako nije bio ni rođen, Mirzin život je rat itekako obilježio. 1992. godine život njegove obitelji potpuno se promijenio.
Srpske snage su 4. maja ušle u Brčko, kako je naša kuća blizu same granice, blizu mosta. Oni su odmah odveli dajđu mog djeda i mog oca.
Mog djeda je, na primjer, izdao prvi komšija njegovi koji su do tada bili najbolji prijatelji. Moj djed je na kraju nađen u bunaru sa psom. Zapravo, moj djed je bio direktor jedne štamparije u Brčkom. Moj dajđa i tata su ubijeni u Lukama u Brčkom. To je kao bio nekakav logor. Moj mama je bilo trudna sa mnom, tako da je to bilo užas. Moj brat je imao izjedene jagodice. Majka već 60 godina imala.
A upravo zbog toga Mirza cijeli svoj život nastoji među najbližim prijateljima govoriti o pravdi.
Kad god imam nekako javno obraćanje ili bilo šta, ja sam rekao da ubice mog oca, djeda i dađe hodaju slobodno. Zato sam ja i pisao s jedne strane i pravo i evo završavam pravo, pa nadam se da ću nekad ja biti u tim pravosudnim institucijama i da ću, nadam se, nešto i promijeniti, pošto ove sadašnje, nažalost, ništa ne rade.
Mirza nam kaže da iako godinama se bori za pravdu, njegova borba veoma je malo prepoznata u njegovom rodnom gradu, pa i u Bosni i Hercegovini. No u Nizozemskoj, gdje su najvažnije pravosudne institucije svijeta, Mirzina priča je oduševila.
Najčešće se dešava da vas ne prepoznaju u vašem mjestu. Meni niko to nije prepoznao u mom rodnom mjestu, niti u mojoj državi, ali evo, na većem značaju daje se to da je to prepoznao UN i sam Viktor Ohen, koji je generalni ambasador za pravdu i sigurnost, tako da je ono zaista velika čast.
Odlazak u Brčko, kaže Mirza, svaki put stvara mu bol i podsjeća ga na činjenicu da je morao odrastati bez oca.
Ne volim baš posebno ići u Brčko, jer moji nisu proživjeli baš koliko su proživjeli lijepi, toliko su proživjeli ružni trenutaka i u Brčkom sad ja se ne osjećam ugodno, jer svako vas gleda da li ste Srbin ili Hrvat ili Musliman i nije baš ugodna situacija.
Ono što bi Mirza volio promijeniti su svakako nacionalne podjele među ljudima, posebice među mladima.
Ja imam prijatelje najbolje možda i u Srbiji i u Hrvatskoj, tako da meni zaista nije bitno. Ja zaista ne mogu nikom reći ti se družiš sa ovim ili sa ovim. Uopšte ne pamtim imena, toliko ne vraćam pažnju na ne pamtim imena kad mi se neko predstavi da li on Aleksandar ili Muhamed ili Hrvoje. To da bi je zaista nebitno koje vjere i ono. Nadam se da će se u budućnosti ove nove generacije malo promijeniti pa da se to neće toliko govoriti. Ali cilj mi je evo da kada bi mi se neko ponudio da se promovira taj suživot i da zaista, kao što sam napisao u pismu, da krenemo dalje, da više stvarno ostavimo 90. jer je to bilo prije 20 i nešto godina, da je vrijeme stvarno da krenemo ono prema budućnosti, jer samo tako možemo ka boljim sutra.
Mirza Mustafagić jedan je od rijetkih koji svoju priliku u budućnosti vidi baš u izgradnji mira i sigurnosti. Sa svoje 23 godine Mirza je uvjeren da će uspjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pano Zid, zaustavimo šutnju, na kojim su građani upisali poruke tokom akcije povodom obilježavanja Dana bijelih traka 31. maja ove godine, u Sarajevu je predat Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Ovaj eksponat trajni je spomen suosjećanja sa žrtvama Prijedora. Prilog Ivane Bijević.
Svaki 31. svibanj Armina podsjeća na dan kada su njegovi roditelji morali kuću u Prijedoru označiti bijelim čaršafom. Iz perspektive 12-godišnjaka to je izgledalo kao igra. Poruka koju je napisao na panou u Sarajevu 24 godine poslije u znaku je apela da se žrtve Prijedora nikada ne zaborave.
Čovjek ne može da se ne prisjeti neke stvari koje se desile. Bio sam jako mlad i mlad kada se upravo ovaj dan desio. Tada ga još nekako nisam shvatio čemu se radi. Sjećam se da su roditelji stavili neki bijeli čaršaf na našu terasu i međutim to je za mene bilo kao neka igra. Međutim sad onda čovjek valjda kako stari onda tek krene da osjeća i da shvata u stvari šta je to bilo i sad samo mogu reći da se ovo nikada i nikome ne desi.
Na desetine poruka ispisanih na bijelom platnu u znak podrške i sjećanja na žrtve Prijedora povjerene su na trajno čuvanje Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Na panou nije bilo dovoljno mjesta da se upišu svi koji su željeli. To je znak da žrtve Prijedora njihovi sunarodnjaci nisu i neće zaboraviti, kaže Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Uglavnom su poruke da se ne smije zaboraviti i da se ne smije ponoviti, što je ohrabrujuće, znači nema tu poruka osvete, nema poruka nekog osvetničkog pokreta, već jednostavno građani Sarajeva pozivaju sviju da se pamti ono što se dešavalo, ali nikakvom slučaju da se ide u nekakav revanšizam ili bilo šta drugo, već da se pamti i da se ne zaboravi i upućuju na neki način poruku budućim generacijama da se ne ponovi ono što se dešavalo na ovim prostorima, nažalost nama u historiji vrlo često.
U Prijedoru je ubijeno preko 100 djece. tamošnje vlasti nikada nisu dopustile da im se podigne spomenik. Djeci koja su preživjela ostaju sjećanja na logore u kojima su boravila. Dan nakon 7. rođendana Elmina Kulašić sa svojom obitelji odvedena je u Trnopolj gdje je provela više od mjesec dana.
Moja poruka 31. maja tokom ove akcije je bila da sam ja preživjela kao dijete kako bi danas mogla da pričam. I ta poruka još uvijek stoji jer u Prijedoru je toliko nevini djece ubijeno koji danas nemaju spomenika čija se smrt negira. Tako da ove poruke su važne kako se prvo djeca ne bi ubijala i kako se ostali ne bi ubijali, a isto tako kako mi moramo da se borimo da se to ne ponovi i da napravimo prostor da pričamo o bolnoj prošlosti bez negiranja genocida i zločina koji su se počinili.
Elmina vjeruje da i poslije svega što su građani Prijedora i drugih gradova u Bosni i Hercegovini preživjeli tijekom rata i uz sjećanje na te događaje u državi moguće izgraditi zdravo društvo.
Mi moramo u to da vjerujemo, jer ako ne vjerujemo u to, onda kako možemo da vjerujemo u državu koju želimo da kreiramo. Bosna i Hercegovina je nama jedina država, jedini dom, tako da mi moramo da radimo nas u životu i moramo da vjerujemo u suživotu.
Historijski muzej Bosne i Hercegovine kao institucija koja se već 70 godina bavi prikupljanjem, proučavanjem i izlaganjem povijesne građe, njeguje i sjećanje na posljednji rat u Bosni i Hercegovini koji je na BiH društvo ostavio trajne posljedice, napominje direktorica muzeja Elma Hašimbegović.
Današnji materijal je slika današnjeg društva Bosne i Hercegovine i naših problema u suočavanju sa prošlošću koja se desila nedavno, znači prije 20 godina. Ovo što danas imamo su materijali koji dakle pokazuju sliku današnjeg društva i društva koje nije spremno da se suoči na pravi način sa prošlošću jer se na svakodnevnom nivou suočava sa brojnim problemima.
Proglas koji je izdat putem lokalnog radija 31. svibnja 1992. godine da svo nesrpsko stanovništvo prilikom izlaska iz kuće stavi bijelu traku oko ruke, a na prozor objesi bijeli čaršaf kao znak prepoznavanja, bio je samo početak strahota koje su preživjeli građani Prijedora i okolice. Preko 30.000 njih boravilo je u tamošnjim logorima, a oko 4.000 ubijeno. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Bosna i Hercegovina zemlja sa najvećim brojem filmskih festivala u regiji.
Ja mislim da ih nije dovoljno, jer u principu u bilo kojem sistemu baviti se kulturom jeste nadogradnja jednog društva.
Imali nade za BH građane koji su ostali bez kuća u majskim poplavama.
Dvije godine mi hodamo po opštini. I došte sutra, došte prestra, naćemo ovaj neki smještaj, međutim nikad ništa nisu našli.
Sarajlija Boris Lalić, pisac, izdavač i prodavač vlastitih knjiga.
Situacija je bila takva da sam mogu na početku uložiti 50 maraka, napravio sam 10 primjeraka, da prodao kad sam njih prodao drugi 10 i tako je to počelo.
Slobodna Evropa.org.
Franjevci samostana u Srebrenici u naselju Klisa 1271. godine sagradili su crkvu Svete Marije. Po ovom samostanu provincija je dobila naziv Bosna Srebrena. Vremenom crkva je urušena i dugo je trajala potraga za njenim ostacima. Slučajno je otkrivena kada je Ramo Malagić kopao temelje za izgradnju nove kuće u svom dvorištu. Ostaci crkve Svete Marije su konzervirani, a 1991. obnovljena je i stavljena u funkciju. Priču ima Sadik Salimović.
Cestom koja je prolazila dolinom Drine i povezivala Jadransku obalu sa Podunavljem, dolazili su dubrovački trgovci i zanatlije, tu poslovali, a neki od njih su se i nastanili. U predgrađu tvrđave Srebrenik nastalo je dubrovačko naselje Kolonija. Srebrenica se u srednjovjekovnim istorijskim izvorima prvi put spominje 1352. godine, a najveći prosperitet dostiže za vrijeme vladavine kralja Tvrtka I. Sa dubrovačkim trgovcima u Srebrenicu su dolazili i Franjevci. U Srebrenici su 1271. godine sagradili svoju crkvu samostan. Fra Joso Oršolić, ravnatelj Kruha Svetog Ante, provincije Bosne Srebrene.
Srebrenica je jedan od prvih samostana, možemo reći prvi samostan, gdje su Franjevci došli i odatle su se širili cijelom Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i ovim drugim krajevima. U znak 700 godina napravljena ova crkva Svete Marije, znači 1991. godine.
Od crkvenih objekata u Srebrenici uz samostan Svete Marije bila je još i crkva Svetog Nikole, koja je u vrijeme Sjedinjenih biskupija Srebreničko-Visočke bila konkatedrala u kojoj su djelovala dva biskupa Franjevca, Stjepan Radošević i Toma Matić. Najpoznatiji srebrenički Franjevac bio je humanista, filozof i teolog Juraj Dragišić. On je nastavio raditi kao profesor filozofije i teologije u Italiji i Dubrovniku. Ima naznaka da će se neka od ovih imena simbolično vratiti u Srebrenicu, kaže fra Joso Oršolić, koji vodi župu Zvornik Srebrenica.
Bio sam u razgovoru i ovdje sa načelnikom općine ovdje u Srebrenici Ćamilom i on je obećao da općina namjerava dati ili jedan trg ili jednu ulicu da se zove po nekom od Franjevaca, na primjer Juraj Dragišić ili Franđo Zvizdović, ili da bude možda ulica Bosne Srebrene ili trg Bosne Srebrene ili možda samo Franjevačka. To je još je u promišljanju. Znači, to je nešto što se, vjerujem, priprema i što će biti dobro.
Franjevci će u Srebrenici u narednom periodu imati nekoliko aktivnosti.
Naša namjera je ovdje započeti sa jednim centrom za dijalog i pomirenje. Znači, centar koji bi Franjevci vodili. Ovdje budu mise jedan put mjesečno, vjerojatno ćemo to i učestalije, upravo zbog tih ideja da se malo nešto što se kaže udahne malo duše i Srebrenici i ljudima koji ovdje žive malo više i ohrabrenja, i isto tako da se malo više poradi na pomirenju. Što se tiče obnove i rekonstrukcije, odnosno izgradnje samoga samostana, to je malo jedan duži plan, ali evo, i to ako Bog da namjeravamo, upravo zbog tog jednog centra za dijalog i pomirenje. Uz centar za dijalog i pomirenje vjerojatno bi se smjestila i neka knjižnica, muzej, možda nekakav prošireni studij, franjevački studij koji upravo radi na međuljudskim odnosima i tako. Neke stvari koje bi malo i oživjeli ovdje, što se kaže, bliži ovdje katolicima koji su, evo, tolike godine, što se kaže, živjeli i preživjeli ovdje, ali isto tako i svim ljudima dobre volje, jer to je upravo naša misija, znači raditi na pomirenju, na dijalogu i na obnavljanju svega onoga što je porušeno duhovno i materijalno. Treba to na svoj način, onoliko koliko se može korak po korak učiniti novim, boljim i ljepšim, jer nam je svima to potrebno. Vidimo i sami Srebrenica, mislim da nije zaslužilo da ovako izgleda i 20 godina nakon rata, da se to može sve puno ljepše, bolje i možda za moj pojam malo i brže i isto tako da ljudi osjete da ovdje ima života. Ako Bog da, u 10. mjesecu, znači negdje sredinu 10. mjeseca, bit će međunarodna likovna kolonija o kojoj sam isto razgovarao i sa svojom upravom i sa načelnikom.
Za katolike iz Srebrenice od velikog je značaja što se u crkvi Svete Marije održavaju mise. Ivan Milas i Ljubica Janjuš.
Pa održavanje bogosluženja mise pomaže nama katoličkim vjernicima da se vidimo s upravnom Gospodu Bogu, da malo porazgovaramo, da izjedamo se kad zatreba, se pohvalimo i da se nasmije.
Znači nam mnogo, ne znam šta treka, se osjećam tako lijepo poslije ovoga, sad je tek novi. I dobro nam je došao, već smo ogradu ofarbali, očistili smo oko kapele i sve. Za sad je dobro.
Fra Oršolić će i sam ovdje boraviti, što je po prvi put da Franjevci nakon pauze od 300 godina žive i rade u Srebrenici.
Imao nekih svojih obaveza, pa sam u Sarajevu kao ravnatelj Kruha Svetog Antija, jer imam 10 projekata, ali to ne znači da ću biti samo u Sarajevu, nego na neki način ću biti češće i ovdje, upravo i zbog humanitarnog rada koji mi je na određen način i zadaća.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karavidović.